Dneska mám radost toho, že mohu s vámi otevřít Boží slovo a možná si někteří pamatujete, když jsem minulou sobotu avizoval, že to bude něco na pokračování a možná si někteří pamatujete, že jsem hovořil o tom, že něco nám tady v těchto zeměpisných šířkách klesá a něco nám tady stoupá. Takže jenom takové krátké zopakování na začátek. Co nám tady v té západní Evropě, po případě v Americe, klesá? Víra, náboženství a myslím si, že společně můžeme souhlasit s tím, že, a to je to nejdůležitější, možná to nejzávažnější, že to je právě ta správná, ta pravá duchovnost. Ta pravá zbožnost každého z nás. A to teď vůbec nehovořím o tom, že jsem si vzpomněl, jak jsme tak pravidelně začínávali třeba soboty v ten pátek večer. Já nevím, jak se to dneska nějak praktikuje. Ty velké přípravy a tak dále, to všechno. O tom vůbec nehovořím. Spíše bych hovořil o takové té pravé zbožnosti, o času pro modlitbu, o to mít čas pro studium Božího slova a o to stišení a ten kvalitní čas s Pánem Bohem. O tom bych chtěl hovořit v následujících kázáních a bude to rozebráno do tří kázání. A dneska mi dovolte úvod k tomu všemu, protože jestliže tady řeknu, že nám ubývá v těch západních kulturách té naší pravé zbožnosti, tak se to nezakládá nebo nevztahuje jenom na západní Evropu, jenom na Českou republiku, ale vztahuje se to taky na Ostravu. Když se bavím s našimi mými kolegy, s Radimem a s Petrem Rohanem, tak to vnímáme taky na našich zborech. A myslím si, že i nějak to můžeme vnímat tak i v našem zboře v Radvanickém, že možná některé věci nejsou, jako byly dřív, je nám to hrozně líto a chtěli bychom na tom zapracovat. A já pevně věřím, že právě o tom bych chtěl hovořit. Na jednu stranu, co nám opravdu klesá, tak to je ta pravá duchovnost, ta pravá zbožnost. To zapálení pro Krista. Ale je tady něco, co nám přibývá. Akcí. Já bych řekl evangelizačních akcí. Je to takový velký paradox. A opravdu dneska chodím s kalendářem, já jsem o tom mluvil minule, nebudu o tom mluvit dnes, ale je to takový zvláštní paradox, že těch akcí nám stoupá a to, co je důležité, tak to nám ubývá. O tom bych chtěl ale mluvit příště. Dneska bych chtěl hovořit o tom, jestli příště budu hovořit o tom, že bychom mohli v životě něco změnit. Že i to naše křesťanství potřebuje nějakou změnu a ta naše duchovnost potřebuje také nějakou změnu, tak ta první otázka se mě zeptáte, a proč bych to měl dělat? Proč bych měl já pracovat na té mojí zbožnosti, na tom mém vztahu s Pánem Bohem? Proč by měla být nějaká změna? A k tomu bych dneska chtěl otevřít Boží slovo a kdo máte, pojďme se podívat do Genesis, do 22. kapitoly. A berte to dnes jako úvod k těm dalším kázáním, které budu mít. To první přijde příští sobotu a dneska bych chtěl hovořit o tom, proč je dobré v tom vztahu s Pánem Bohem vůbec něco změnit. K čemu je to dobré? Tak přečtěme si společně 1. Mojžíšovu 22. kapitolu a budu číst, jak už bývá mým zvykem, od začátku do konce. Po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu: Abrahame, ten odvětil: Tu jsem. A Bůh řekl: Vezmi svého jediného syna Izáka, kterého miluješ. Odejdi do země Moria a tam ho obětuj jako oběť zápalnou na jedné hoře, o níž ti povím. Za časného jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Když se Abraham třetího dne rozhlédl a spatřil v dálce to místo, řekl služebníkům: Počkejte tu s oslem, já s chlapcem půjdeme dále, vzdáme poctu Bohu a pak se k vám vrátíme. Abraham vzal dříví k oběti zápalné a vložil na svého syna Izáka. Sám vzal oheň a obětní nůž a šli oba pospolu. Tu Izák svého otce Abrahama oslovil: Otče, ten odvětil: Co pak, můj synu? Izák se otázal: Hle, oheň a dříví je zde, kde však je beránek k zápalné oběti? Na to Abraham řekl: Můj synu, Bůh sám si vyhlédne beránka k oběti zápalné. A šli oba spolu dál. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého syna Izáka do kozolce a položil ho na oltář nahoru na dříví. I vztáhl Abraham ruku po obětním noži, aby svého syna zabil jako obětního beránka. V tom na něho z nebe volá Hospodinův posel: Abrahame, Abrahame. Ten odvětil: Tu jsem. A posel řekl: Nevztahuj na chlapce ruku, nic mu nedělej. Právě teď jsem poznal, že jsi bohabojný. Neboť si mi neodepřel svého jediného syna. Abraham se rozhlédl a vidí, zezadu je beran, který uvízl svými rohy v houšti. Šel tedy, vzal berana a obětoval jej v zápalnou oběť místo svého syna. Tomu místu dal Abraham jméno Hospodin vidí. Dosud se tu říká: Nahoře Hospodinově se uvidí. Hospodinův posel zavolal pak z nebe na Abrahama podruhé. Přísahal jsem při sobě, je výrok Hospodinův, protože jsi to učinil a neodepřel si mi svého jediného syna, jistotně ti požehnám a tvé potomstvo jistotně rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé potomstvo obdrží bránu svých nepřátel a ve tvém potomstvu dojdou požehnání všechny pronárody země, protože jsi uposlechl mého hlasu. Abraham se pak vrátil k služebníkům, vydali se spolu na cestu do Beršeby, neboť tam Abraham sídlil. Po těchto událostech bylo Abrahamovi oznámeno: Hle, také Milka porodila tvému bratru Náchorovi syny, prvorozeného Úsa a jeho bratra Búza, též Kemuela, otce Aramova, Keseda a Chazoa, Pildáše, Jidláfa a Betuela. Betuel pak splodil Rebeku. Těch 8 porodila Milka Abrahamovi bratru Náchorovi. Jeho ženina jménem Reuma také porodila, a to Tabecha a Gachama, Tachaše a Maku. Tak, přečetli jsme 22. kapitolu, která začíná velmi zajímavě a velmi zvláštně, nicméně, abych to trošku posadil do toho kontextu. V tehdejším Izraeli, nebo v době, která tehdy byla, nebylo úplně nezvyklé, že se obětovaly lidské oběti. Když jsem to trošku pročítal, tak vlastně je zřejmé a jasné, že Féničané, severozápadní soused od Izraele, obětoval lidské oběti. Víme nejenom v Kartágu, ale i na mnoha dalších místech, nejenom když bojovníci šli do boje, ale opravdu se tam obětovali děti. I dnešní archeologie něco takového potvrzuje, kde se našly nejenom jejich těla, ale také i určité tabulky, které zřejmě asi nesly jejich jméno. To znamená, že v Izraeli to nebylo, nebo aspoň u sousedů to nebylo nic úplně zvláštního. Stejně tak i něco takového jsme mohli číst, že se dělo v Egyptě. A když se podíváme takový letmý pohled do 2. královské, 3. kapitoly, tak máme tam Moabského krále, a to už je opravdu velmi blízko Izraele. A v 2. královské, v 3. kapitole, 27. verš, můžeme číst následující. Jal však jeho prvorozeného syna, který měl královat po něm, a obětoval ho v zápalnou oběť na městských hradbách. Moabský král zde obětuje svého prvorozeného syna z nějakého důvodu. A to vlastně Moab bylo de facto hned stát vedle izraelského zřízení. To znamená, že to bylo opravdu velmi blízko. A když se podíváme i do samotného Izraele, tak víme, že Šalomón, takový velký král, A mezi články tam čteme, že obětoval modle Molocha. Já už jsem to tady jednou říkal, ale opakování je matka moudrosti. Jak se uctívala nebo obětovalo modle Molocha? Bylo, že to byla vlastně taková velká socha, která byla hliněná. Na vrchu měla takovou bičí hlavu a uvnitř svého těla měla velký otvor a měla napřažené ruce. Kněží potom položili vlastně malé dítě na ty ruky a to dítě vlastně sklouzlo tím otvorem do té sochy, která byla uvnitř velmi, velmi rozehřáta, rozpálena. A tak se vlastně obětovala jako kdyby modle Molocha. A máme tam takovou větičku, že Šalomoun také obětuje této modle. Což bylo velmi zvláštní. My čteme taky i několik proroků, kteří vlastně proti tomu prorokují, ale i v Izraeli to nebylo úplně nic neznámého tehdy. A vy mi určitě poradíte i další příběh, kde se taky obětuje a je to takový velmi známý příběh. Známe ještě nějaké další, kde se obětuje lidská oběť? Jefta. Přesně tak. Soudcům 11. kapitola hovoří také o obětování vlastně jeho dcery. No a tady máme příběh, který vlastně jde velmi zajímavým směrem, ale přesto ten příběh jasně ukazuje, že Pán Bůh lidské oběti nechce. Že to není jeho přání. Že on nakonec zadrží toho Abrahama. Přesto ten příběh začíná velmi zvláštně. Tam je napsáno v prvním verši, po těch událostech chtěl Bůh Abrahama vyzkoušet. Řekl mu Abrahame, ten odvětil, tu jsem, vezmi svého syna, běž a obětuj ho. Prosím vás, proč si zde Bůh chce Abrahama vyzkoušet? Proč si Pán Bůh chce takto Abrahama vyzkoušet? Někdy i bratři teologové říkají, víte, příběh jako kdyby tady této 22. kapitoly byl asi v tom, že Abraham jednou řekl, Pane Bože, já bych chtěl jednou v životě poznat, jaké to je, když ty jednou zachráníš lidstvo. Mohl bys mi to nějak ukázat? Možná někdo slyšel i tento výklad, kde je napsáno, že Abraham prosil, Pane Bože, ukáž mi, jak ty jednou spasíš tento svět. Nicméně já v této kapitole nic takového nečtu, ale na začátku je, že Pán Bůh si chtěl Abrahama touto zkouškou vyzkoušet. Pán Bůh chce si Abrahama tady vyzkoušet. A já bych se zeptal, proč si Pán Bůh chce Abrahama vyzkoušet? K čemu to? Nevěděl, jak to bude? První odpověď zajímavá, aby Abraham věděl, jak na tom bude. Proč my potřebujeme zkoušku? Proč si Pán Bůh nás někdy zkouší? Aby si vyzkoušel, jak na tom jsme a jakou máme důvěru v něho? Protože Pán Bůh si může vyzkoušet a zkouší každého z nás. To není něco, čemu bychom nebyli vystaveni. Možná právě někteří z vás prochází určitou zkouškou životní. A já se ptám, proč Pán Bůh tady píše, že chce po těch událostech si Abrahama vyzkoušet. Dovolte mi zde možná ještě další vysvětlení, kromě toho, že jste řekli, aby člověk věděl, jak na tom je, aby si vyzkoušel jeho víru. Aby i to okolí vědělo, protože i my dneska čteme o Abrahamovi a víme, jaký je to náš vzor. Také kvůli ostatním lidem a dovolte ještě jeden takový zajímavý myšlenku možná. Proč Pán Bůh nás chce vyzkoušet? Zkuste mi říct, prosím vás, jak se rozvíjí lidský charakter. Čím se nejvíc rozvíjí lidský charakter? Právě těma zkouškama. A já bych se tady otevřel, a možná někteří budete vědět, epištolu k Jakubovi do první kapitoly, kde bych rád přečetl Jakuba, který říká v první kapitole v druhém verši následující stať. Mějte z toho jen radost, moji bratři, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčili se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení, prosti všech nedostatků. Jakub nám tady říká, berte ty zkoušky jako něco, co je k vašemu dobru. Mějte z toho dokonce radost, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. A potom ve verši 12. budu pokračovat. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce. Když se osvědčí, dostane vavřín života, jejíž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Jakub říká, když na vás přichází zkouška, mějte z toho jenom radost. Pán Bůh posílá do našeho života někdy zkoušky. Někdy větší, někdy menší. Do Abrahamova života poslal obrovskou zkoušku, ale s nějakým záměrem. Proto, aby člověk mohl porůst. Proto, aby člověk mohl posílit svůj charakter. Prosím vás, zkuste mi říct, byla to první zkouška, kterou prožil Abraham? Kolik těch zkoušek ten Abraham už musel prožít? A možná právě dneska máme Abrahama takového, jako ho máme, protože rabini říkají, že Abraham musel projít minimálně do té doby 10 zkouškama. A vy možná pomůžete, ale ta první zkouška byla, když Pán mu řekne, opust svoji rodinu a vyjdi. To druhé, když přivedl do zemi hladomor, hned v další kapitole. I tam se Abraham měl naučit, že jeho vyvolená země je právě Kenán. Další zkouška, kterou jsem si zde napsal, je, když nechá Lota vybrat. A tam teda musím říct, že zase Abraham to zvládl. On přijde za Lotem a řekne, vyber si první. A Lot na to reaguje, že si opravdu vybírá. Jaká je další zkouška? Sodoma a Gomora. A když vlastně potom odtáhnou Lota, tak jak reaguje Abraham? Říká, dobře Lote, dobře jsi vybral, máš to, co jsi chtěl. Abraham v sobě nenechává zakořenit nějakou hořkost. Hořkost vůči Lotovi, který mu nedal vybrat, dokonce si vybral to lepší. A potom čteme dál, že Abraham neměl potomka. To byla obrovská zkouška. Stále prosí za potomka. Potom je další zkouška a tam zase selhal v narození Izmaele. To byla další zkouška pro Abrahama. Potom čteme u Abimeleka, že na konci Pán Bůh prosí Abrahama, aby se modlil za Abimeleka a za jeho rodinu dětí. Zkuste si představit člověka, který nemá rodinu, celý život potom touží a Pán Bůh mu řekne, běž a modli se za Abimeleka a za to, ať jeho ženám rodí děti. To je velmi zvláštní také. A tady se dostáváme do zřejmě asi další zkoušky, kterou Abraham musí prožít. Rád bych zde podtrhl jednu věc. Nevím, jestli ty nebo kdokoliv z nás se nachází ve zkoušce. Abraham to nevěděl, ale přesto Pán Bůh ho chtěl vyzkoušet proto, aby jeho víra se upevnila. Proto, aby v životě mohl porůst. A je to takový dobrý příklad, který možná znáte. Tak jako oheň pročišťuje rudu, tak taky každého z nás pročišťují zkoušky, které Pán Bůh nám dává. Když jsme v obtížných situacích, když procházíme zkouškou, přátelé, můžeme si stěžovat. A na tom v tom je český národ geniální. My si umíme úžasně stěžovat. A nebo můžeme zkoušku brát a využít k rozvoji vlastního charakteru, vlastní osobnosti. Tak jako Abraham zde využívá tady tuto zkoušku. Můžeme číst, že ve druhém verši je napsáno pojď a on opravdu vychází. Když můžeme číst třetí verš, za časného Jitra osedlal tedy Abraham osla, vzal sebou dva své služebníky a svého syna Izáka, naštípal dříví k zápalné oběti a vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl. Je to velmi zvláštní. Kdybych já dostal takový příkaz, tak možná první si naštípu to dříví, potom se pobavím s mojí ženou a potom teda horko těžko po několika týdnech nebo měsících se rozhodnu, že něco takového udělám. Jak reaguje tady Abraham? Abrahama známe jako člověka, který je velký diskuter. Já jsem tady už jednou o tom měl kázání. On je velký bojovník a když se řekne zničím Sodomu, jak reaguje Abraham? smlouva, bojuje. Když cítí nějaké bezpráví, je to Abraham, který jde do toho. A já ho znám jako velkého bojovníka nebo diskutéra. V tomto textu tady můžeme číst, že Abraham mlčí. Prosím vás, řekněte mi, proč zde mlčí? Kdo z nás by nesmlouval, kdyby mu Pán Bůh něco takového řekl? Proč Abraham zde mlčí? Já se ptám, proč ten velký bojovník a diskutér hned další ráno veme svého syna, veme služebníky a potom zmateně ještě naštípe dříví. Pro mě je to trošku nelogické, ale jenom mi to ukazuje to, že Abraham byl ve velké zkoušce. On prožíval velké chvění tady z tohoto. Mě ukazuje, že Abraham, když se týká ostatních lidí, velmi bojuje. Ale když se týká něčeho, co mu zaslíbil Pán Bůh, on ví, že o ty věci bojuje Pán Bůh. Můžeme číst v Židům, že když Pán Bůh nám něco zaslíbí, tak tam je napsáno, že Abraham jde ve víře, kdyby se cokoliv stalo, tak Pane Bože, já věřím, že ty to máš pevně ve svých rukou. Abraham to je vrchol nejenom poslušnosti, ale také i víry. A my to můžeme číst potom v tom dalším verši, a to je od verše 6. do verše 8. A možná, že víte, jak vypadá taková pyramida. A tam opravdu je taková pyramida v tomto textu, kde na jedné straně pyramidy, a to je v 6. verši, je napsáno, tak šli spolu. Čteme to v 6. verši v té druhé části. Na druhé části pyramidy v 8. verši můžeme číst, že je napsáno, tak šli spolu dál. Jsou to dva stejné body. Potom pokračuje ta pyramida nahoru, které jsou dva stejné body. Ve verši 7. a verši 8. je napsané synu můj. A opět stejný motiv, ale ta pyramida pokračuje ještě dále. A dva stejné body jsou jako kdyby C, kde je napsáno v 7. verši Bůh si vyhledne beránka jako zápalnou oběť. A v 8. verši je beránka jako zápalnou oběť. A jako kdyby to stoupalo, ty společné témata. Ale jedním tématem tyto verše vrcholí. A to je, a to se neopakuje, to je vrchol pyramidy, říkáme tomu chiasmus, ale to je úplně jedno, kde je napsáno text, Bůh si obstará. Abraham věří, že Pán Bůh si zaobstará. Abrahamova víra není jenom poslušná, ale věří, že Pán Bůh si zaobstará. A tak tedy jdou Abraham se svým synem Izákem, jdou na horu Moria. Prosím vás, kde tam hora Moria byla? Kde je hora Moria? Já jsem si vždycky představoval, že oni asi jdou směrem asi jako kdyby odtud na tady místní Haldu, nebo Emu, jak se tomu říká, že jo? Že to je takový kousek, že tam putují a že si povídají. Nicméně v 2. Paralipomenon, 3. kapitole, v 1. verši čteme, že Šalomoun začal budovat v Jeruzalémě Hospodinův dům na hoře Moria. To znamená, že syn s otcem jdou zhruba asi 70 kilometrů na vzdálenou horu a tam mají něco obětovat. Ve verši 6. můžeme číst, že obětovaný si nese dřevo. Obětovaný si nese dřevo. Prosím vás, co nám to připomíná? Ten obětovaný si nese dřevo, ano, připomíná nám to Ježíše Krista. A když tak přemýšlím nad tou roli toho Izáka, někdy máme za to, že to byl takový klučík, který byl vedle něho, ale v té době bylo Izákovi, některé výklady říkají přes 20 let a některý říká, ale tomu bych se přiklonil, že mu bylo 37 let. Zkusme si představit takového otce a takového klučíka, kterému je 37 let. Ono někdy ty časy jsou tam trošku jiné v těch biblických dobách. Když jsem se snažil nějak dobrat toho, kolik bylo Ezavovi, když odcházel za svojí vyvolenou Rebekou, zkuste si tipnout, kolik bylo tomuto muži, který jde za svojí ženou. 20, 40... Přátelé, 67 let. A tak ty biblické doby možná jsou trošku jiné, ale přesto jde otec, který už je tak starý, že nemůže vzít to dříví A my víme, že v těch dobách opravdu kněží nosili to byla úloha kněžích, že mají nosit dříví. Stejně taky oheň a nůž, to byla úloha kněžích. Ale starý Abraham tady dá na záda svého syna dříví a to je mu zhruba asi 37 let. A tak Izák nese opravdu dřevo na svých bedrech nebo na svých zádech a odchází spolu a diskutují o tom, kde je ten beránek. No a když potom přijdou nahoru Moria, jsou tam spolu a zřejmě asi Izákovi už je jasné, pro koho to dříví je připraveno, tak můžeme číst v 9. verši následující text. Když přišli na místo, o němž mu Bůh pověděl, vybudoval tam Abraham oltář, narovnal dříví, svázal svého otce Izáka do kozelce a položil ho na oltář nahoru na dříví. Přišli na tu horu Moria, jenom abychom si to představili, zřejmě to byla asi hora a zase rabini tak nějak jako kdyby tomu věří, že Pán Bůh se snesl svým oblakovým sloupem právě na tu horu, protože on mu ukázal, já ti ukážu tu horu. A tak přišli na tu horu Moria, víme, že to je dneska v Jeruzalémě, ti, kteří tam byli, tak ví, že to je ten svatý kopec, kde momentálně máme dvě mešity. A přichází tam, Abraham vybuduje oltář a tam je napsáno, že sváže svého syna Izáka. Prosím vás, proč měl svázat svého 37-letého syna Izáka? Řeknu to tak, mohl Abraham svázat svého 37-letého syna bez jeho souhlasu? Tak proč ho teda musel svázat? To je dobrá otázka, na kterou opravdu momentálně nevím odpověď. Nevím za to, že by se takto museli svazovat. Zřejmě to svázání asi bylo, že dal ruky dozadu, za záda, vzal své nohy, svázal je prostě takhle tak zezadu. Tak to tam leží 37-letý Izák, zřejmě asi proto, a dovolte mi tady jedno vysvětlení, protože podle Midraše, to je takový židovský výklad, Izák sám požádal otce, aby ho pevně svázal. Zřejmě asi proto, že se bál instinktivního pohybu, když uvidí nůž a nechtěl poranit jak sebe, tak svého otce. A ta myšlenka mě velmi zaujala. Zřejmě asi to byl Izák, který poprosil svého otce, otče, svaž mě, protože já nevím, co budu dělat, až uvidím, že se napřáhneš nožem a chceš mě zabít. Možná uteču, možná bych tě zranil, možná bych zranil sebe a nebyl bych dokonalou obětí, protože ta oběť měla být dokonalá. A tak Izák prosí svého otce, svaž mě, abych neudělal něco, co nechci v životě udělat. A tak tam leží a přichází vlastně vrchol té největší zkoušky. A to je, když se Abraham napřahuje, my se nadechneme a všechno skončí dobře. Pán Bůh pošle, poslá. A stejně tak, jako Abraham měl velkou víru a jak jsem říkal, vrchol té pyramidy je Bůh obstará. To je vrchol toho, co v tom textu je, že opravdu Pán Bůh nakonec obstaral tu oběť. A oni odchází z hory Moria, odchází oba dva proměnění. Na vrchol přišel otec se synem a stejně odešli z hory. Přesto byl jejich vztah ničím diametrálně jiným. Co se stalo? Co se stalo, naplno pustili mezi sebe Pána Boha. A jejich vztah Bůh bohatě požehnal. Toto je další takové poučení z toho příběhu. Jestli do té doby to tak nebylo, tak od této hory Moria oni pustili mezi sebe naplno Hospodina Boha. A Pán Bůh potom dává obrovské požehnání, abych to jenom rozvedl potom, ale chtěl bych říct, že každý náš vztah, který máme, by měl být otevřený pro vedení Božím duchem, pro vedení samotným Hospodinem. Pamatuju si na moji sestru, která řekla, Pane Bože, já ti dám všechno, ale ty moje housličky, ty já ti nedám. Tam bych si to ráda přeci jenom vedla tak, jak já chci. Já vím, že s tímto nejvíc bojovala, to bylo ještě předtím, než měla Andyho rodinu a tak dál, to ještě studovala ve Vídni, ale to vedení toho, jak já půjdu s těma houslema dál té kariéry, bych tak řekl, nebo já nevím čeho všeho, to já bych si chtěla, Pane Bože, zvládat sama. No a potom shodou okolností nějakým časem dospěla k tomu, že zřejmě asi i toto by mohla odevzdat Pánu Bohu. A prožila velkou zkušenost, říká, to je zvláštní, já jsem to odevzdala Pánu, říkám, Pane Bože, veď si to, jak chceš ty, je to tvoje vůle. A říkala, od té doby já jsem prožila takové požehnání při hodinách housli, při vztahu s mojí učitelkou, při tom všem, co následovalo, že Pane Bože, já ti děkuji, že jsem tě mohla do těch houslí, kde jsem tě nechtěla pustit, že jsem tě pustila. A mám za to, že i tady vztah otce se synem si myslím, že se dostal úplně do jiného levelu, protože dokázali pustit mezi sebe samotného Hospodina. A jestli vidím někteří, že možná i jste tím příběhem dojatí, tak nejste to přátelé jenom vy, ale je to i samotný Hospodin. Pojďme se podívat do 16. verše, kdy Hospodin, když toto vidí, tak zvolá. Přísahal jsem při sobě, je výrok Hospodinův. Prosím vás, kdy ve starém zákoně Hospodin přísahá při sobě? Kdy Pán Bůh přísahá při sobě? Možná jeden text v Tóře, v Exodu, myslím 32. kapitole. Pán Bůh přísahá při sobě. Abrahame, já vidím, ty jsi mi prokázal velkou věrnost a dovol, já chci přísahat při sobě, protože při ničem větším já nemohu přísahat. Nic větší neexistuje, přičem já bych mohl přísahat jako při sobě. A rabini zase se k tomu nějak vyjadřují a říkají, tak jako Bůh je věčný, tak trvá i jeho přísaha na věky. Když Pán Bůh přísahá při sobě, on přísahá na věky. On je tak pohnutý tím, co tam vidí, že přísahá na celou věčnost. Já ti dám, a zase se to motá kolem třech věcí, potomstva, kolem země a kolem požehnání. On mu zaslibuje tři věci a v této kapitole je to nejvíc. Jestliže v předchozích kapitolách to tam nějak bylo, tak ve 22. je to úplně nejvíc. Pán Bůh je dojatý tím, že Abraham mu může dát to největší, co je pro něho nejcennější. Možná to zajímavé je, že ani Abraham neví, že je v nějaké zkoušce. On se to dovídá ve 12. verši, kde je napsáno, opravdu teď vidím, Abrahame, že ty jsi Boha bojný. On se celou dobu nachází v nějaké zkoušce, my o tom víme, protože čteme první verš, ale Abraham toto nevěděl. A teď se dozvěděl, tak milý zlatý, ty jsi obstál a dovol, abych ti požehnal, protože já jsem dojatý tím, jaký ty jsi. To, že tato kapitola má spoustu paralel s Ježíšem Kristem, to myslím si nám je všem jasné, ale dovolte mi zakončit jednou otázkou, kterou jsem chtěl dát na začátku. Proč bych já měl být schopen nějaké změny v životě? Proč bych já měl být schopen něco změnit pro toho Pána Boha, o čem se budeme bavit třeba v dalších zamyšleních? Aplikační otázka je, Pane Bože, co po nás chceš ty? Pane Bože, co po mně chceš ty? Co po mně očekáváš ty? Co ti v životě mám dát? Možná z toho příběhu se nám vyvstane otázka, Pane Bože, do jaké míry já bych měl být vůči tobě loajální? Do jaké míry já bych tě měl vpustit? Nebo co bych měl v mém životě změnit? Co bych ti měl obětovat? A možná někteří se ptáte, měl by to být tamten koníček? A nebo by měl to být počítač? Nebo by to měla být televize, měl by to být můj oblíbený seriál, měly by to být peníze, měl by to být čas, nebo mám ti obětovat nějaký vztah. Co po mně chceš, Pane, ty, abych změnil? Co já mám obětovat ve zkoušce, kterou možná mi dáš? Na tuto odpověď samozřejmě já nevím odpověď, to ví každý z nás. Ale rád bych tady jako odpověď na tuto otázku, Pane Bože, co chceš po mně ty, dovolte mi položit jednu otázku, protiotázku. Většinou to nemám rád, ale dovolím si tady položit protiotázku. A jako odpověď na to, Pane Bože, co chceš po mně ty, bych se zeptal jinak. Pane Bože, co ty jsi ochoten mi ukázat, pro mě se vzdát, aby si mi ukázal, že ten vztah ke mně je pro tebe důležitý. Milý Bože, čeho ty jsi ochotný se vzdát proto, abys mi ukázal, že já jsem pro tebe člověk důležitý. Bože, co ty jsi ochoten si odepřít pro mě? A možná někteří už víte, jak ty jsi, Bože, loajální ke mně. Co bys byl ochoten pro mě udělat, aby si mi ukázal, že jsem pro tebe důležitý? A my víme, že Pán Bůh nejde jenom tímhletím příběhem, ale Pán Bůh jde ještě dál. Pán Bůh každému z nás dokázal, že ty jsi pro mě tak důležitý, že já jsem opravdu tobě dal svého, a v tom příběhu je to napsané, jediného a dokonce i milovaného, nejmilovanějšího syna, proto, aby vy jste ho zabili. Pán Bůh tak si váží každého z nás, že on nám dal to nejcennější, co má. Víc už není. Víc cenou veličinu pro něho není jako milovaný jediný syn. Pán Bůh je k tobě i ke mně tak loajální a takovou lásku mi dokázal, že vidím, že Bože, ty jsi ochoten pro mě udělat úplně všechno. A tak toto vnímám jako otázku, proč bych já měl v životě něco měnit, protože Pán Bůh první se zasadil o to, aby mi ukázal, že jsem pro něho důležitý. Pán Bůh je ten, který by udělal všechno pro to, aby ti ukázal, že tě miluje. A on to taky dokázal. Tento příběh skončil takhle tak, ten Ježíšův příběh skončil opravdovou smrtí a končí tím, že možná někdy na nás v životě přijde zkouška, ale zkoušky tady jsou proto, abychom porostli dál. Proto dneska se učíme o Abrahamovi, protože to byl člověk zkoušený různými zkouškami a v některých obstál, v některých ne. Ale on vždycky hledal důvěru a víru v Pána Boha. A to nejkrásnější na tom je, že Pán Bůh je ochotný pro tebe se zříct toho nejcennějšího, on je ochotný tobě dát to nejvíc, co má, svého syna. Amen.